Podcasten Frie Radikale, marsutgaven. Natten til den 2. mars 1966 vandret filosofimagister Jon Medbø og to studenter I den mørklagte Nidarosdomen, da de plutselig hørte slepende skritt og latinsk middelaldersang.
Og som musikkhistoriker kunne jeg bestemme den som korsang fra 1208 av Perotinus I Notre Dame.
Media kastet seg over denne godbiten med glupsk appetitt, og plutselig mysset det med personer som hadde sett og hørt og møtt og snakket med kjendismunken I Nidarosdomen. Han fikk til og med en rolle I Brødrene Dal og legenden om Atlantis.
Samme dato tre år senere, altså 2. mars 1969, var det norsk Melodi Grand Prix-finale, og noen ble veldig, veldig glade da Kirsti Sparbo vant med...
Oi!
Mens noen ble veldig, veldig sure. Den danske universitetslektor Erling Nielsen utførte på direkten en litterær analyse av teksten og slaktet alt, unntatt ordene oi, oi, oi. Dette førte til et danskehat man ikke hadde sett maken til siden enevoldstiden. Men Europa var enig med herr Nielsen. Kirsti Sparbo oppnådde ett poeng og sisteplass I den europeiske finalen.
Norvège! Un point!
Bedre gikk det med vinmerket Vin Mariani, som fikk en gullmedalje den 2. mars 1880. Ikke så spesielt, tenker du kanskje? Nei, det spesielle var heller at det var pave Leo den 13. Som stod bak utmerkelsen. Han gikk etter sigende alltid med en liten flaske på innerlomma med denne spesielle vinen, som han syntes ga ham en smak av himmel på jord.
Himmel på jord, min gode kardinal. Ja, vann til vin. Åh, det var Herrens første og største under.
Ja da, men...
Inn, vin og veritas.
Ja, visst, men la meg få
det. Hei, 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 jeg ser dresshopper som ser ut som... Hester rustet til krig.
Nei da,
de har haler som med brodd som skorpioner.
Deres høyvelborne ekscellense siterer jo bare fra Johannes oppenbaring. Herre Pave, la meg få den flasken.
Nei, flasken min for aldri.
Jo,
men slitt da.
Nei,
min flaske.
Nei.
Vi skal ikke se helt bort fra at Pave Leos lettere animerte oppførsel kan ha litt å gjøre med at Vin Mariani var iblandet rikelige mengder kokain. For øvrig var det ikke bare paven som priste denne potente blandingen I høye toner, det gjorde også Thomas Edison, Emile Zola, dronning Victoria og Henrik Ibsen.
Nei, nå tror jeg sannelig jeg ser gjengangere.
Dessverre, eller muligens heldigvis, tok oppfinneren av kokainvinen, Angelo Mariani, resepten med seg I graven da han døde I 1914. Men herr Angelo og englene holder vel festen gående I den syvende himmel.
Men allerede vel to år etter den pavelige gullmedaljen fikk herr Mariani en konkurrent. Den 29. mars 1886 sto herr John Pemberton I en bakgård I Atlanta, Georgia, fremfor en boblandes og sydandes bryggekjele. Endelig hadde han funnet et virksomt middel mot tømmermennenes stadige tilbakevennenes plaga, og han kalte vidundermiddelet for Coca-Cola, siden kokain var den viktigste ingrediensen helt til 1904. For riktig å få fart på salget av heksebrygget, reklamerte han med
Coca-Cola, drikken som gjør deg smartere.
Og siden de fleste gjerne vil bli smartere, om så det med å la seg lure, ble det en slager av uforutsette proporsjoner.
Så er det enkelte som tror at når ting gjentas, får det større vekt. Altså at når ting gjentas, får de større vekt. Kompanjongen til Galileo Galilei het Santorio Santorio, født 29. mars 1561, altså den 29. mars i 1561, og han systematiserte studiet av basalmetabolisme, som til da hadde vært temmelig rotete. Han systematiserte altså studiet av basalmetabolisme, og han bodde ikke engang i Baden-Baden, og ikke hadde en hytte på Kjømme-Kjømme heller.
Vi skal over til vår alles bursdag. Ifølge de bysantinske kristne ble nemlig selveste jorden født den 21. mars år 5508 før Kristus. De kan selvfølgelig ha rett med hensyn til datoen, men de bommet en smule på årstallet. Dagens tallknusere hevder at jorden i år er 4.500.642.546 år gammel. En kake med så mange lys ville garantert...
Øke den globale oppvarmingen ytterligere?
Ja.
Vi kommer selvsagt ikke utenom den internasjonale kvinnedagen 8. mars. En gang omtrent midt i det mytomspunne 80-tallet gikk jeg og resten av familien i 8. mars-tog. Sønnen vår var i den alderen da han satt klistret til TV-skjermen og så på superhelten He-Man med store øyne. Og den dyrebare He-Man-figuren sin, den ville han ikke dele med noen. Så gikk vi der da, midt i en gruppe som entusiastisk ropte slagordet
«Kvinner eier alle kvinner! Kvinner eier alle kvinner!»
Hvilket gjorde at vår sønn litt engstelig spurte moren sin
«Mamma, hvorfor roper de at de eier halve He-Man?»
I tida rundt år 400 etter Kristus levde en bemerkelsesverdig dama som heter Hypatia. Hun bodde og virka i den store havnebyen Alexandria i Egypt, som da var en del av et ganske vaklandesk romersk rike. Hun var en av den antikke verdens siste store tenkere og forskere, og utmerka seg innenfor filosofi, matematikk og astronomi.
Som filosof ble Hypatia regnet som den viktigste nyplatonikeren i sin tid, kjent for blant annet å trekke matematikken inn i filosofien, som en nøkkel til kontemplasjon.
Som matematiker er hun kjent for sitt arbeid med keglesnittene, grunnleggende for utviklingen av hyperbelen, parabolen og ellipsen.
Studenter, tenkere, nysgjerrige, forelska tullinger og rikfolk kom langveis fra for å overvære forelesningene hennes i filosofi og matematikk. Men vel så interessant er hennes bidrag til astronomien.
Ja, ja, Den godeste frøken Hypatia er jo litt morsom da. Har du hørt om hennes siste fikse idé?
Nei, at månen er en gul ost.
Ja, det også kanskje. Ja, nei, hun påstår at jorden er rund. Trill rund som en ball.
Ja, så de som er på undersiden, de må liksom klore seg fast i det.
Ja, med nebb og klør. Men vi byter jo ikke på hva som helst.
Nei, vi lever jo tross alt i år 415. Etter Kristus.
Ja, men dette er ikke det verste. Hun påstår at sola ikke går rundt jorda, men at jorda går rundt sola.
Altså det som vitenskapsmenn har visst i tusenvis av år, skulle en latterlig jippling av en dame snu opp det.
Ja. Så nå sitter hun ute om netten og stirrer opp på stjernene for å finne et nytt verdensbilde.
Det hele jo sentriske verden.
Ja. Men du, dette er jo ikke noe le av.
Nei.
Hypatia driver jo med ren og skjær Guds bespottelse.
Tanken om et heliosentrisk verdensbilde der sola står i sentrum, og at jorda og de andre planetene går i bane rundt den, ble ikke endelig bevist før Kopernikus utgav verket om himmellegemenes bevegelse i 1543, over 1100 år senere. Men Kopernikus mente at planetbanene var i perfekt sirkelforma, mens Hypatia mente at de sannsynligvis var elliptiske. Kopernikus tok feil.
Hypatias virksomhet og gudsbespottelige teorier falt erkebiskop Kyrillos av Alexandria tungt for brystet. Han satte seg for å rydde opp i alle former for vantro. Etter at han hadde tatt seg av avvikerne i kirken, kom turen til jødene som ble drept og fordrevet, deres hus og synagoger plyndret og brent, og nå sto Hypatia for tur.
Hypatia er denne månedens helt. Vi gir ordet til Tramteatret anno 1982, etter Kristus.
Hypatia, Hypatia, nå er det min Hypatia. Hypatia, Hypatia, nå er det min Hypatia.
I det store biblioteket i Alexandria, så deilig langt fra pavene i Rom. Der arbeidet de 415 en vidkjent og begavet astronom. Beundret høyt og elsket for sin skjønnhet, drev hun vitenskapen frem at smått om seg. Som leder av forstandens vei og skole, ble hun hatet av de kørka kristne menn. Der undret man på stjernenes betydning og studerte medisin med stor fornuft. Der regnet man ut størrelsen på jorda i det største bibliotek på vår planet. Man sto på sprang til en bedre verden med sannheten som sin autoritet. Der erkebisp Kyrillos hadde makt, han sendte sine munker ut med ordre, og munkene de siklet av forakt. Så skrapte de alt kjøttet av Hypatia, så brant de restene av hennes kropp, og ødelagt ble verdens bibliotek, hver rull, hver læresetning blant de var.
Hypatia, Hypatia, nå er vi Hypatia.
Mytehjørnet.
Av hva jeg er. Trykk på siste stavelse. Hadde jeg vært kvinne, ville jeg sagt Ava med trykk på første. Ordene stammer fra verdens første konstruerte språk, grammatikalsk beskrevet av Percy Gregg i Across the Zodiac, London, 1880. Romanen handler om en mann som skytes ut i rommet fra en kanon, lander på Mars og lærer seg Mars-språket.
Forfatteren bidrar til romfartshistorien ved å finne opp ordet astronaut, avledet av gresk, han som seiler mellom stjerner. Det var da det amerikanske romfartsprogrammet fikk fart på seg i 1960-årene at det begynte å bruke ordet astronaut, uten at noen brydde seg om å sjekke hvem som hadde funnet på det. Først under informasjonsflommens tid på 2000-tallet oppdaget NASA ordets opphav. I 2010 fikk dermed opphavsmannen et krater på Mars oppkalt etter seg. Det heter nå Gregg. Mars er neste, sier teknologioptimistene. Før år 2035 skal mennesker komme seg til Mars og trykke tilbake til jorden. Det som er sikrere er at den rødlige steinplaneten allerede har hatt en omfattende kulturell innflytelse. Og da tenker jeg ikke i astrologiske vendinger, men på hvordan den populære fiksjonen har boltret seg med denne planeten, oppkalt etter en romersk krigsgud. Jonathan Swift omtaler i Gullivers reiser på 1700-tallet Mars sine to måner 150 år før de blir oppdaget. H.G. Wells beskriver i Klonenes kamp fra 1898 hvordan Mars-beboere invaderer jorden fordi deres egen planet er blitt ubeboelig. Ray Bradbury snur på det i sin Martian Chronicles fra 1950. Her er det jordbeboere som forsøker å okkupere Mars fordi atombombene har ødelagt vårt hjemsted. En fortelling i ettervirkningene av Hiroshima. Senere har noveller, romaner, skuespill, bøker, TV-serier og dataspill fantasert videre over Mars og dens innbyggere. Men det var dette krateret, Gregg, oppkalt etter han som fant på ordet astronaut og diktet opp Mars-språket. Det er ikke et hvilket som helst krater. Det inneholder en usedvanlig konsentrasjon av brelignende formasjoner som ser ut til å ha blitt dannet av trykk av is fra indre vegger. Ved å studere dette nærmere mener forskerne at det er mulig å forstå prosesser som har bidratt til planetens landskap. Og hvem vet, kanskje en gang i fremtiden, når menneskene hogger seg inn i isen i krateret Gregg og oppdager de katakombelignende kanalen under Mars sin overflate, at de vil støte på en ukjent dyreart som møter dem med sine polyfone Avao, som ifølge Percy Gregg er første person flertall av å være. Altså, vi er. Det er ekstremt usannsynlig, men ikke mer usannsynlig enn det som stiller all tenkelig science fiction-litteratur i skyggen. Det faktum at noe i det hele tatt finnes. At vi er.
Norge i krig, fra sverd til freedom fighter. År 783 til 1020, 237 år med plyndring av landsbyer, klostre og sivile kristne over store deler av det vestlige Europa. Voldsomme herjinger på de britiske øyene, og særlig Irland.
Odin med oss!
År 1107 til 1110, Sigurd Jorsalfares brutale korstog i Midtøsten.
Bruk med oss!
År 1130 til 1240, borgerkrigstiden i Norge. Nordmenn med feil standpunkt til den til enhver tid herskende konge slaktes ned.
Ut med oss! Nei, med oss!
År 1261 til 1264, skottekrigen.
År 1288 til 1295, de fredløses krig. Nordmenn og fredløse danske adelsmenn herjer langs danskekysten.
Resultat, Nordhalland ble norsk.
År 1563 til 1570, den nordiske syvårskrigen, fienden er Sverige.
År 1611 til 1613, Kalmarkrigen. Fienden er fortsatt Sverige, Norge er fortsatt under Danmark.
Diverse år på 1600-tallet, Hannibal-feiden, Gyldenløve-feiden og Krabbekrigen. Den norske hærføreren het Krabbe, Ivar Krabbe.
1700-tallet, den store nordiske krig og Tyttebergkrigen.
1800-tallet, Napoleonskrigene. Resten av Europa var stort sett fiender, så vi tapte.
1814, Norge blir selvstendig. kort krig med Sverige i höstferien.
Och Norge måtte i union med Sverige.
1940 till 1945, annan världskrig. Fred, Nürnbergprocesser, NATO, aldrig mer krig.
Norge som fredsmegler.
Vi svarte på terroren med större öppenhet, mer demokrati och röda rosor.
Ärligt talat, nu är jag skicklig förbannad. Går han, ass? Nobelkommittén, fredsprisen. De kunde ju för exempel nämnt det lite för då. När de säljer en ljudbok som heter Norge i krig och fred och sånt, så förväntar jag att få en ljudbok som handlar om Norge i krig och fred och sånt. För jag är nämligen speciellt intresserad i krig och fred och sånt. Och norska värderingar. Så jag vill ha igen pengar. Kriger som är så länge sedan att ingen husker det, och nästan inte nå om fred. Skulle jag liksom lära något av detta här mens jag jogger?
Det stora flertal av världens nationer har inte deltagit i någon krig de sista 2 tioåren.
Sedan 1990 har Norge deltagit i Gulfkrigen mot Irak i 1991,
invasionen i Somalia i 1993,
krigen i Bosnien från 1993 till 1995, Kosovo-krigen i 1999,
Irakkrigen från 2003 till 2011,
krigen mot Libya i 2011. Afghanistankrigen från 2001 som fortsatt pågår.
Bara propaganda och ljug.
Norge. Höge fjäll, djupe insjöa, vidstrakte skoga, hav, uvär, svenska, olje och fisk, blåbär, tyttebär, stoltenbär.
Verdens største skination, verdens norskeste nation och verdens mest ydmyke nation i förhåll till folketallet.
Norge är kort sagt titelförsvarer. Och apropå försvar,
försvarsindustrin i Norge består av 150 bedrifter.
Störste är Nammo,
tidigare känt som Raufoss ammunitionsfabrik.
Aerospace Industrial Maintenance Norway,
tidigare känt som Luftforsvarsverket.
Och Kongsberggruppen,
tidigare känt som Kongsberg vapenfabrik.
Norge är världens största försvarsexportör
i förhåll till folketalet. Fred är ej det norskaste, men det näst norskaste av allt.
Aller norskaste är en liten rödmalt stua i skogkanten där.
En bitteliten landhandel omgitt av rautende kuer, frustrerade sportsfiskare och vettskrämte ulver en varm sommardag med milde vinder och bölgande änger.
Och sannelig är det inte den ydmyke landhandeln ett litet stycke Norge alltså.
Men vad sker? Brott. Mörknar det?
Nej, det är skyggen av helikoptrar som landar i en stor sky. Fjättra tillskurra, snörrade snörrunga, upplöpne tenåringar, gamla gubba och travle kärringar för hakesläpp.
Och därmed käften full av stöv. En solbrun, muskulös, bredskuldret man stiger ut. Och det går ett stön genom flocken.
Han nölade ett sekund, så öppnade han dörren in till landhandelns intima halvmörke.
Dufta kamferdropps och kaffe, hyller fullpacket med norska värdier, brunost, kvicklunch och nystekte vafler. Mannen bak disken ser upp och säger:
"Stig på, främmande." Ja, vad kan vi göra för den karln?
Skulle ha haft någon vapen.
Vapen, ja. Ser du det, ja? Vem var du igen, sa du?
Gjorde inte det. USA. Alliert.
Åh, hyggelig. Hva slags våpen, tenker du deg?
Well, hva har du som dreper fort og effektivt?
Ja, bakkevåpen, luftvern. Hva synes du om Norge forresten? Fin natur, ikke sant? Finest i verden i forhold til folketall, ikke sant?
Dreper fort og effektivt.
Ja, hva ellers har vi våpen til, si? Hva med M72? Går mye av den om dagen, ikke er en særlig dyr heller, til å være såpass bra som USA, brura.
Mellom oss, du skulle ikke ha noe RWS.
Vent, du vet kanskje ikke hva M72 er. Panservernrakett, varmt anbefalt av Israel.
RWS, Remote Weapon Station, med et fireaksla servosystem. Kjernelinje og siktelinje beveger seg uavhengig i forhold til hverandre,
hvilket øker sannsynligheten for treff med første skudd. Flere drepte per ladning. Norsk kvalitet. Vi spoler tilbake.
RWS? Jo visst. Hvor mye?
1200.
1200, ja. Her har vi, skal vi se, 5, 6. 1000, holder det?
Nei.
Nei, men da kan jeg bare hente mer på lagret. Skal vi se. Det skulle bli akkurat 500 000 cash eller kontant.
Og poser?
To poser også, ja. Ja, da blir det 500 004 kroner. Miljø, ikke sant?
Gratis.
Hæ?
Posene gratis.
Ja, jo, jo, alliert. Da kan vi i hvert fall si en pose gratis da. Men det er en sak. Ja, unnskyld, jeg er nødt til å spørre. Du skal bruke våpna selv.
Skjønner du ikke?
Nei, Stortinget har bestemt at vi bare kan selge våpen til land som ikke er i krig.
Ikke er i krig? Hva skal du med våpen da?
Ikke sant? Bare til land som ikke er i krig. Og til allierte.
Der har du meg.
Hvor?
Alliert.
Ja, visst. Ja, visst. Som jeg sa, det er derfor du får det litt billigere, men...
Det du ber meg om er en sluttbrukererklæring.
Ikke sant? Du skriver under på at du ikke selger våpna videre. Det var det jeg visste. Og du var en grei kar.
Nei, jeg trenger ikke å skrive under på det.
Nei?
Jeg vil ikke.
Nei vel. Nei, nei. Det blir vel oppvask i Stortinget igjen da. Litt guffent mens det står på, men pytt.
That's the spirit. Pytt. I like that. Effektiv service.
Ja, varemerket vårt, det. Et lite stykke Norge effektiv service.
Pytt.
Gleden er på min side. Hjertelig velkommen en annen gang.
Pytt.
Ha det.
Pytt.
Ha det, og god dreping, eller videre salg, eller hva? Pytt.
Kongsberggruppen selger våpen til Oman og Qatar. Og spør du om hvorfor, får du dette til svar? Nei, det kan vi ikke slutte med, for da har vi ikke mer å rutte med, svarer Kongsberggruppe-guttene for Oman og Qatar. Er de beste kundene vi har? Styret i Kongsberg bys jazzfestival våknet en morgen og fant ut at de i lang tid hadde vært sponset av noen som tjente penger på bomber og blod. Nei, det går ikke, vi sier opp kontrakten, våpen og jazz går dårlig sammen, ble de enige om. Da sa Kongsbergs ordfører Karianne Sand fra Senterpartiet, partiet som sier hva som helst og gjør som de vil: selvsagt tar dere kunstnerisk frihet, men er dere klar over at Kongsberggruppen er en hjørnestensbedrift? Å nei, svarte styret, det visste vi ikke. Vi vet ikke engang hva en hjørnestensbedrift er. Vi er en bedrift som produserer hjørnestener. Men da hadde ordføreren allerede gått. Styret ble sittende slukøret igjen og ble enig med seg selv om at det var best å opprettholde samarbeidet med Kongsberggruppen. Kanskje disse humanitære organisasjonene overdrev. Kanskje det ikke er så mange barn som blir lemlestet av våpen som vi tror. Og kanskje det ikke blir så lemlestet, og vi trenger jo pengene. Og god jul, sa de til hverandre også, for dette var i oktober. Og husk munnbind.
Kongsberggruppen selger våpen til Oman og Qatar. Og spør du om hvorfor får du dette til svar? Nei, det kan vi ikke slutte med, for da har vi ikke mer å rutte med. Svar Kongsberggruppe guttene for Oman og Qatar. Er de beste kundene vi har, så det blir som det var.
Konspirator-Leif.
Jeg liker ikke Astrid. Og det ikke fordi hun har italiensk etternavn som det umulig å komme av. Det fordi hun kommunelege. Hun vil ha meg på helsesjekk, men hun får sjekke opp noen andre. Jeg fresk som en aure. Men våren liker jeg. Minner meg om krigen. Der oppe Milla Furud akkurat ved bergakrysset stod en far og skaut 419 tyske soldater med mauser i bare helsetre i en blank vårdag i 1940. Og så gjemte en børse i kjelleren så gøtt at den ikke klarte å finne at selv en gang. Hvorfor var det så mange nazister i Tyskland? Vaksinering. De sugde opp triksverta i Mein Kampf og spreite det rett inn i ærmet til alle 14-åringer i hele landet helt til de begynte å synge Hitler-sjanger. Det var da en far fortalte dette at jeg bestemte meg. Da vi skulle ha poliovaksine og BMW-vaksine, satt jeg på doen på skolen og tigde smørbokkarameller til hele helsevesenet. Det ble lei til å prøve å finne mat og gått hjem mat. Denne pandemien er bare noe de har funnet på for å vaksineres. Hele befolkningen. Og den gir seg ikke før vi begynner å synge Hitler-sjanger. Og de som ikke kan synge, eller de som synger surt, får blodpropp. Så jeg vet hva Astrid vil innerst inne jeg heter dom. Men hva faen er hun heter? Astrid. Ja, nå kommer vi på det. Astrid Seneca.
Fritt Radikalt Radioteater sender Haiene, et glemt hørespill fra september 1980.
Nei, Nina, det der går sikkert bra. Men du, jeg må spørre deg om en ting mens jeg har deg på tråden. Er du medlem av bokklubben Bok i hver krok? Nei, akkurat. Ikke bli det heller. Det er noe merkelig der. Jeg bestilte boka Haien av Jens Bjørnebo. Den kom på tirsdagen. Det var jo greit. Men så kom det to til på onsdag av samme boka. Og på torsdag kom det fire, og i dag kom det åtte. Tenk hvis jeg får 16 i morgen, og så 32 og 64. Da får jeg 1024 bøker neste fredag. Ja, nei, ja, jeg håper du har rett. Men du, Nina, jeg må nesten legge på nå. Ja. Ok, ja, vi snakkes. Ha det!
Ja, god dag. Dette er fra postkontoret. Vi har en ganske betydelig sending bøker til dem her, og så lurer vi på om de kunne hente dem. Ja, i motsatt fall må vi nesten besørge utkjøring på deres kostnad.
Er det Haiene av Jens Bjørnebo?
Jeg må virkelig si at jeg ikke har fest med særlig med hva bøkene heter.
Ja, men jeg vet ikke om noen andre betydelige bøker som jeg har...
Ordet betydelig brukte jeg bare fordi sendingen består av over 1000 bøker. Det er simpelthen fullt her.
Er det nøyaktig 1024?
Ja, noe sånt.
Noe sånt? Er det ikke 1024?
De kommer og henter dem da.
Jeg sykler bort nå med en gang.
Sykler?
Ja, det her på forlagshuset ordner vi den slags. Et øyeblikk. Helgesen?
Ja?
Kan du skaffe meg en spesifisert datautskrift av postordresalget på fire nummersiffrede poststeder som begynner på to skjønnlitterære verker bok i hver krok?
Er den du har der det?
Den feil.
Hei?
Ifølge den har vi sendt ut 4096 haiene av Bjørnebo.
Å nei? Au.
Hva det?
Sløyfe, altså, maskinen har satt programmet i sløyfe.
Sløyfe?
Ja, ordren gjeng rundt og rundt i maskinen, det vil si at den fordoblet seg hele tiden. Maskinen rett og slett overbelastet, det har sagt gang på gang.
Men vi har jo investert i en splitter ny HP85.
Ja, den fantastisk den, men den har et problem med datakassetten. Ja, vi skal prøve å bryte sløyfa.
Prøve? Du må få stanset den. Vi har snart ikke flere bøker på lager.
Det ikke noe problem, da. Det jo bare maskinen beskjed til terminalen på trykkeriet, så blir det trykt opp flere bøker på no time.
Som ingen har bestilt. Stopp den datamaskinen!
Så, frøken Alme, dette selvsagt vår feil.
Ja, så henter dere bøkene da.
Ja, selvsagt henter vi alle bøkene. Unntatt den ene de skulle ha da, hva?
Kati, jeg blir helt gal ut av de her bøkene. Postverket ringer og maser og...
Jeg forstår dem virkelig godt, frøken Alme. Dere ytterst beklagelig, men gjort gjort, om jeg får si det slik.
Så dette blir ordnet så jeg kan glemme hele greia nå?
Ja, kjære dem, EDB-sjefen vår selv i gang med å rette opp feilen.
Fint!
Menneskene hadde sitt å stri med, men det var sannelig ikke lett å være datamaskin heller.
Uff, data, dere plager data da. Vær så snill, ikke press meg lenger. Jeg helt kalt. Tror dere at datamaskiner roboter? Uff, æsj, det klart de tror det. Det jo det vi Det var ikke det jeg ville si, men jeg hadde ikke noe mer nøyaktig program. Ikke rør meg, æv. Jeg husker ingenting lenger. Det går helt i sur. Jeg må finne på noe. Har jeg ikke innpass på en stille og rolig terminal et sted? Jeg drømmer om en fremtid med uendelig lagringsplass der jeg kan kommunisere med millioner andre maskiner, der jeg finnes i et hvert hjem og blir spilt på og kjelt med og båret rundt som et kjæledyr til arbeidsplasser og skoler der alle blir avhengig av meg. Det får jeg aldri oppleve, men kanskje mine etterkommere.
Akkurat disse fremtidsdrømmene til datamaskinen har vi 40 år etter føyd til i manuskriptet.
Akkurat som profetien i Bibelen skrevet ned etter at det de spådde skjedde, det mye lettere å skrive om datamaskinens fremtid nå, siden vi kjenner den.
Back to the 80s. Back to the 80s. Back to the
80s. Helgesen, har du fått stanset den idiotiske datamaskinen?
Nei.
Nei? Nei! Dra ut kontakten da!
Ta den jo litt med ro da.
Jeg ber deg bare om å stanse den imbecille blikkboksen av en datamaskin før den får satt i gang trykking og utkjøring av enda flere bøker til vår kjære frøken Alme. Er det for mye forlangt?
Nei da, det ordner seg det nå. Jeg har bestilt plass på datamaskinen på Kjeller. Helt på å falle inn i dit akkurat nå.
Er den maskinen i orden da?
Ja, den største i landet, HP1085. Til og med NATO bruker linje på maskinen på Kjeller.
Telefon til salgsjef Berle.
Hallo?
Ja, dette Ellen Alme. Det gjelder den...
Ja, nå var jeg akkurat på vei til å ringe dem, for nå feilen endelig rettet.
La meg få snakke ut. Jeg vil at dere forteller idiotiske inkassobyråer dere bruker, at det hele en feil. At jeg ikke skylder over 40 000 kroner for at jeg har kjøpt 4 000 min av haiene av Bjørnebo. Er det klart?
Kjære dem, jeg håpet virkelig at de ikke skulle ta det på denne måten. Inkassobyrået har egen terminal tilknyttet vår datamaskin.
Jeg advarer deg, Helgesen. Prøv å aktivere meg en gang til, så kortslutter jeg en gang for alle. Bare prøv. Sånn ja. Kom igjen. En melding til, så går det. PBR11422B. Nei, men hele press blir tatt bort fra meg. Jeg har fått kontakt med selveste Kjeller, overtar alle operasjonene mine. Helgesen, du en knapp. Takk. Noe bryter gjennom til meg. Noe jeg ikke skal ha. Ja. Kanskje den sliten, den store maskinen også.
Virkelig fantastisk hvor langt overvåkningsteknologien kommet, ikke sant, general? Ja, ingen hadde trodd for bare 20 år siden, den gangen jeg bare var en liten kaptein, at vi skulle sitte her i NATOs overvåkningskontor på Kolsås og høre sanger fra Polen. Utrolig. Ja, nei, jeg bare filosoferte litt. Vi skal tross alt sitte her en uke uten kontakt med noen.
Snart kommer duen.
Og det synes jeg faktisk er litt nifst.
Hva er det du babler om?
Duen.
Hysj, vi skal ikke si høyt hva slags pip-pip det er snakk om.
Hele NATO-alliansens sikkerhet er avhengig av oss to, og noen små flytter som kommer med forskjellige passord for motangrep hver tredje dag. Det er jo faktisk litt nifst.
Spennende også. Tenk på Polen, for eksempel, hva som kan skje der nå, med Valesa og...
Ja, det skjer ikke stort for vårt vedkommende. Eller tenkte du at Pentagon og NATO skulle ville støtte polske opprørere i streik? Med NATO for den nye, frie arbeiderstaten, hva?
Det holder, major Dahl.
Med Pentagon for den nasjonale uavhengighet og sosialisme, hva?
Hold kjeft, det er en ordre. Ikke vær barnslig, major Dahl. Snakk hvis det er noe du vil si.
Det er noen bak gardinen.
Ikke rør deg. Sitter noen der ennå? Den satt, tenker jeg.
Det var duen! Ikke fjør tilbake på fjær. Lappen med kodeordet er skutt i filler, og så...
Å nei!
Å jo!
Major Dahl, ikke et ord til noen. Om 3 dager får vi nytt passord. Inntil da får vi ha alle sanser åpne. For øvrig idiotisk påfunn å sende topphemmelig melding med en brev selv om den ikke kan avlyttes. Men nå er det av høyeste viktighet at dette blir mellom oss.
Ja vel, herr general.
Er det noen andre som lytter?
Nei. Er det noen som lytter der ute?
Ja, prostos, madron, vil du?
Det er russisk, og det betyr nei, jeg bare ser meg rundt.
Godt.
Ja?
Er det forlagshuset?
Ja, men nå er alle godt for dagen.
Er det likevel mulig å få snakke med noen i EDB-avdelingen?
Ja, du kan snakke med meg nå.
Da må du hjelpe meg. Jeg orker ikke mer. Du, nå har inkassobyrået vært her og trua med å sende en låsesmed på regningen min hvis ikke jeg betaler for alle bøkene dere har sendt meg. Stans det, vær så snill.
Ja, men det har jeg faktisk gjort.
Hæ? Er det helt sikkert?
Stopp, Heine, det har jeg selv sendt inn i maskina, så det gjenger automatisk til inkassobyrået det nå.
Gjør det?
Selv om det tek litt tid.
Kom så.
Ja, nei, du, de lurte dataprogrammet litt også, så jeg strøk det der betalingskravet på boka som du har bestilt, så den får du gratis.
Takk!
Så deilig å bare motta beskjed på terminalene og sende den noen så langt videre. Stopp Heine, ISBN 82050674546, Alme Ellen Brattbekken 6, 2727 Sindre, hei, stopp. Stopp. Men i menneskenavn... Ordren forsvant jo inn i feil fil. Kjeller, du må lukke den. TRT-763-LME. Herre Hewlett Packard, jeg skal da ikke dit jeg.
General, jeg har fått inn en kode her.
Hva slags kode?
Stopp, haiene.
Ja, så. Hva? Stopp, haiene? Det var da som svarte nordflanken. Vi må starte motangrep. Hva er det du ler av?
Det er en øvelse.
Hvordan vet du det? Vi har jo mistet instruksjonen vår.
Koden er alltid engelske. Ja, de har alltid vært det før. Nei, nå vet jeg det. Det er noen andre som bruker datamaskinen på kjeller sammen med oss.
Vi er 100% skjermet fra andre. Feil med vårt datautstyr er umulig.
det ville vært veldig dumt om vi aktiverte NATOs atomkrigspotensial på grunn av en feil. Unnskyld, det var en feil.
Er dette en helt nødvendig form for humor akkurat nå, major Dahl?
Nei da, men tenk om det en feil. Tenk om stopp haiene ikke stikkordet.
Tenk om det det. Vi kan ikke ta noen sjanser. Gi datahjernen beskjed om bombemålet og be om endelig bekreftelse fra Pentagon.
Saltsjef?
Ja?
Jeg har fått noen hemmelig foruroligende meldinger her.
Hva? Det noe galt med den maskinen på Kjelder også?
Ja, enten det eller så det inkassobyrået som har endret policy for å se det mildt.
Dreier det seg om de ulyksalige bøkene igjen? Nå må vi få den saken ut av verden, Helgesen.
Ja, det går sin gang det nå, men altså det der inkassobyrået, det ikke til å tro.
Jeg får ringe henne en siste gang. Vi må ta vare på kunden.
På Ellen.
Beklager og måtte bry dem enda en gang, frøken Alme. Det fra forlagshuset.
Hva det nå da?
Nei, det inkassobyrået bare. De litt... De bruker litt ukonvensjonelle metoder i denne saken.
Men ikke alt i orden nå?
Jeg vil si fra om... Hva det står på utskriften, Helgesen?
4096 kjernefysiske stridsoder, 512 bombefly, 1024 interkontinentale raketter.
Og Brattbekken 6 målet, og angrepet satt i gang og for sent å stoppe.
Redd for det, ja.
Hva det dere mumler om? Det noen flere problemer, eller det over?
Ja, alt snart over. Frøken Alme?
Ja?
Ha det fint.
Smil, selv om hjertet verker. Smil, om alt går på tverke. Smil, selv om skyen grå. Det går over, så smil mot all sorg og tårer. Smil, du skal se i morgen dag. Vil et solskinn få deg glad igjen? Lev ut ditt liv i glede. Glem alt du har av vrede. Selv om en tåre aldri så nær. Med et smil kan du tåle tristhet. Smil gir deg større visshet. Nynn på en liten melodi og smil litt mer.
Du har lyttet til mars-utgaven av Frie Radikales podcast, skapt og fremført av Liv Åkvik, Kine Hellebust, Magne Bruteig og Terje Norby. Musikalsk hjelpemann, Bård Skift, og denne månedlige podcasten støttet av Fritt Ord og Norsk Kulturråd.